Kapitola 16. Od Velikonoc Oldřich z Rožmberka neopouštěl lůžko. Skoro nejedl. A pokud něco pozřel, dostal ukrutné bolesti a většinou vše vyzvracel. Vůči hledně se ztrácel. Pleť měl pergamenově žlutou, střídavě se třásl zimnicí a potil horečkou. Tělo se chystalo na odchod ze světa pozemského, ale on sám si to dlouho odmítal připustit. Teprve koncem měsíce dubna na svátek evangelisty svatého Marka souhlasil, aby dostal poslední pomazání. Nařídil, aby do Krumlova rychle přivedli všechny, s nimiž se chtěl rozloučit. Písař Reinprecht sepsal podle jeho pokynu seznam a byl pobouřený, že se mezi pozvanými objevuje pasovarská Miluše, ale nikoli jeho dcera Helga a její manžel Albrecht. Oldřich z Rožmberka jim nezapomněl, že na dívčím kameni odmítli nabídku jeho pomoci. Když rychlý posel dorazil do pasovar, našel Miluši nad otevřenou okovanou truhlicí. Měla v očích slzy a vypadala ustaraně. Nicméně slíbila, že se rychle ustrojí a doprovodí ho do Krumlova. Před 3 dny jsem dostala list z Benátek, začala sama, potřebovala se svěřit. Napsal mi malíř Jacopo Bellini. V jeho ateliéru pracoval můj manžel Matteo. Matteo, opáčil s uznáním její průvodce. Malíř s hradní posádkou rád sedával, popíjel a spolu s ní i zpíval, měl nádherný hlas. Co je s ním? Můj manžel je mrtvý, utopil se v laguně. Přišla nečekaná bouřka, vlny potopily gondolu a jeho tělo vyvrhlo moře až za 2 dny. Bůh nechť je milostivý jeho duši. Poslední dobou si Bůh k sobě povolává mnoho dobrých mužů. Pan Oldřich z Rožmberka bude brzy Matea následovat. Miluše přikývla. Tak se přece s Mateem dohodli. Jenže jí mátl fakt, že s dopisem poslal Jacopo Bellini tu okovanou truhlici. V ní bylo oblečení, barvy, nákresy a také peníze v 10 naditých měšcích. Většinu tvořily florenské zlaté a v přepočtu měly hodnotu skoro 200 kop grošů. Ovšem tohle byly peníze zlaté a poctivé. Za takové jí každý kupec utrhne obě ruce. Dostala neuvěřitelné bohatství, a proto nevěřila, že jí je Mateo poslal jen proto, aby se mohla prohlásit za vdovu. Pro jistotu nechala za něj sloužit zádušní mši. O 3 roky později se dozvěděla, že si jeho mistr nevymýšlel. Mateo se opravdu utopil. V Krumlově ji odvedli do paláce Horního hradu. V hodovní síni bylo živo. Po různu tam posedávali všichni, s kterými se chtěl Oldřich z Rožmberka rozloučit. Byli tu purkrabí všech rožmberských hradů, městští i vesničtí richtáři, hromada úředníků z Krumlovského i jiných panství, pár kněží, ale také budějovický purkmistr, vyšebrodský opat, rytíři a manové z okolí a pár krumlovských měšťanů a měšťanek. Někteří tu čekali už od včerejšího dne, protože nikdo nevěděl, kdy přijde na řadu a opustit palác si netroufli. Oldřichův dědic Jan z Rožmberka se postaral, aby měli dostatek jídla a pití a pro ty, kteří byli příliš unavení, nechal snést všechna křesla z paláce, aby si v nich mohli zdřímnout. Miluše se posadila na kamennou lavici ve výklenku u okna. Byla tu sama. Neměla chuť rozprávět s jinými. Potřebovala si uspořádat myšlenky. Teď tedy byla vdova. Její syn Vítek byl legitimní poloviční sirotek a ona zámožná. Z toho všeho jí vycházel jediný závěr. Může si konečně začít hledat manžela. Svobodnou dívku museli provdat rodiče, ale vdova si mohla manžela vybírat sama. To nikoho nepobuřovalo a dělala to většina vdov. Mnohé byly naopak ve společnosti vítané, pokud byly zámožné. Pošilhávali po nich všichni druhorození zemanští synové, kteří neměli nárok na vlastní majetek a ochotně si brali ženy o mnoho let starší. Miluše byla přesvědčená, že se o ní rytíři jen poperou. Trápilo jí jen to, aby se nedopustila bigamie. Co když Mateo nezemřel? Jenže téměř okamžitě jí došlo, že s ním manželství nekonzumovala a podle kanonického práva je tedy neplatné. A hlavně nemohla být bigamistkou v očích božích. Nikomu to samozřejmě vykládat nemínila, ale uklidnilo jí to. Tady si vytrhl jí z úvah komoří. Tak pojď, pan Oldřich tě očekává. Postřehla překvapené a závistivé pohledy lidí v sále, protože oni tu čekali celé hodiny a jí si vznešený Rosenberg pozval skoro hned, jak se objevila. Vstoupila do jeho jizby. Lůžko stálo na zvýšené podestě uprostřed komnaty, z části ho zakrývaly závěsy a všude vonělo kadidlo. U lůžka stála lavice pro úředníky, měšťany a rytíře a honosné křeslo pro nejvýznamnější hosty a členy jeho rodiny. Zamířila k lavici, ale rukou jí ukázal, aby se posadila do křesla. I na prahu smrti se choval pánovitě. Takhle na tebe lépe uvidím, sdělil jí slabým hlasem. Jsi tak podobná Klárce. Víš, že jsem tvou matku miloval? Přikývla. Věděla, že Oldřich z Rosenberga měl ve svém životě mnoho žen, ale nebyla si jistá, o kolika by řekl, že je miloval. Určitě o své manželce. A možná ještě o jedné nebo dvou konkubínách, které si v mládí držel na Rosenbergu, Zvíkově a později na Krumlově. Víš, co mi už dlouho vrtá hlavou, pokračoval. Zdálo se, že trochu pookřál. Jak to bylo tam na dívčím kameni s tvým zjevením? Přiznej se, že jsi ho vymyslela. To tedy ne, vyhrkla okamžitě. Ušklíbl se, pak těžce zvedl ruku a prstem jí zahrozil. Lhát Rosenbergovi do očí je zločin. Už brzy zemřu a tvé tajemství si odnesu do hrobu. Tak jak to bylo? Proč to chcete vědět? Víš, má drahá, v životě si každý muž klade spoustu otázek a nerad umírá, pokud nejsou zodpovězeny. Miluše věděla, že to je neuctivé, ale přesto to řekla. Takže když vám tu otázku nezodpovím, logicky třeba nebudete chtít zemřít a vlastně vám tím pomohu. Na okamžik se zarazil a pak se rozesmál, až se začal dusit kašlem. Rychle mu podala číši ředěného vína, aby se napil. Víš, co mě na tvé matce bavilo? Že byla drzá. A ty jsi stejná. Bože můj, jak je svět krásný, řekl zasněně. Tohle by si k mocnému Rosenbergovi nedovolil vůbec nikdo. Snad ani ten bastard Poděbrad. Děvče moje, já tě snad začnu na stará kolena milovat. Tak jak to bylo? Miruše si povzdechla. Věděla, že Oldřich z Rožmberka se nikdy nevzdával, pokud ho něco zajímalo. Byl na prahu smrti. Ale přesto mu nemínila říci celou pravdu. Ve tmě jsem opravdu cosi zahlédla. Siluetu ženské postavy. Nad hlavou měla svatozář, řekla pokorně. Zdálo se mi, že slyším ženský hlas. Na svou duši ovšem nemohu přísahat, že se mi to jen nezdálo. Ovšem církevní autority tvrdí, že ke zjevení může dojít třeba i ve snu. Jistě, teď už je mi to jasné, souhlasil a Miluše v jeho hlase postřehla uspokojení, protože mu došlo, že si vymýšlí. Takže teď mohu v klidu zemřít. Ale pane, poslechni mou radu, děvče. Proč si to udělala? Abys pomohla svému bratrovi. Dohodla jsi s předtím odměnu? Jistě ne. Pomáhala jsi mu z lásky. Vím, jak se k tobě zachoval. Sem na Krumlov se donese všechno. Nezapomeň, že jsem stvrzoval vaši dohodu o rozdělení pasovar pečetí. Takže si pamatuj. Nikdy nikomu nepomáhej z lásky. Já to několikrát udělal a vždycky se to nakonec obrátilo proti mně. A nejhorší jsou příbuzní. Ty si drž od těla. Jediné, co musíš chránit, jsou tvé vlastní zájmy. A zájmy mého syna, dodala skoro bezmyšlenkovitě. Nedej se vysmát, skoro se rozlobil. Až budeš stará, tvůj syn tě odkopne, stejně jako to udělali mí synové. Odpusťte, ale váš nejstarší Jindřich, pokud by žil, by se choval jinak. Vždycky vás ctil. Možná ano, možná ne. Jeho smrt byla pro mne největší životní ránou. Ještě větší než zvolení Poděbrada naším králem. Kdyby žil Jindřich, třeba bychom tomu zabránili. Jenže mi ho vzala černá smrt. Neříkám Bůh, protože tak krutý on snad není. Všichni jsme smrtelní. Víš, co bych chtěl alespoň ještě jednou zažít? Milostný políbek. Ne od nějaké děvky, ale od tebe. Jakoby se se mnou rozloučila tvá matka. Miluše se na něj překvapeně zadívala. Bylo vždycky obdivuhodné, s jakou lehkostí dokázal mocný Rožmberg mísit své myšlenky a vést hovor. Byla však přesvědčená, že vždycky věděl, čeho chce svými řečmi dosáhnout. Pokud vyhoví, bude se jako děvka chovat ona. Matka k mocnému Rožmberkovi možná něco cítila, ale ona rozhodně ne. Jenže umíral. Vstala z křesla, sklonila se nad ním a cudně ho políbila na tvář. Holka, holka, řekl káravě, když si rychle sedla zpátky. To si otce svého syna líbala stejně vášnivě. Jsem vdova. Před několika dny zemřel. Opáčila, sama nevěděla proč. To je mi líto, zabručel, ale bylo zřejmé, že tohle ho naprosto nezajímá. Proto se hned vrátil ke svému přání. Co kdybys to zkusila znovu a mnohem lépe? To nebude hřích, zvláště proto, že jsi vdova. Odpusťte, urozený pane, ale naposledy. Zítra mne třeba už budou žrát červy. Bojím se smrti. I když jsem skoro celý svůj majetek dal na boj s kacíři, nežil jsem jako příkladný křesťan. Modli se, aby mne Bůh nezatratil, řekl tiše a Miluše s překvapením postřehla, že se mu v očích objevily slzy. Ležel před ní slabý, nemohoucí a měl strach. Ať byl dříve jakýkoliv, zasloužil si trochu milosrdenství. Sklonila se k němu a přisála rty na jeho. Měl je suché a tvrdé. Najednou ucítila jeho jazyk. Byl to jen mžik a jeho ruka jí přejela po ňadrech. Neurazila se. Pohladila ho ještě po tváři a pak se vrátila do křesla. Teď se mi bude rozhodně umírat lehčeji, řekl dvorně, ale v hlase znělo zoufalství. O tohle všechno přijdu. Prosím, přiveď písaře. Proč? Mám ho u všech svých slyšení, protože bych nechtěl v závěti na mé dávné přátele a služebníky zapomenout. Tak proč tu není? Protože bych tě nemohl líbat, má drahá. Opáčil a jeho oči se už zase smály. Jakoby v její přítomnosti pookřál. Jsi první, koho jsem tu dneska přijal jen mezi čtyřma očima. Mohl jsem sice nejprve pořídit svůj odkaz, ale to by ses mi pak cítila zavázaná. A kdo ví, zda bys mne políbila tak hezky, jako si to udělala. Tvá matka byla hrdá a nebyla děvka. To ty nejsi taky. Miluše zjihla. Pak se nad ním sklonila a tentokrát ho líbala sama a dlouho. Udusíš mě, řekl, když ho pustila. Ale nedělej si příliš velké naděje. Mnoho majetku mi nezůstalo a Krumlov ti odkázat nemohu. Tak běž. Oldřich z Rožmberka zařídil, aby odkaz Miluši zapsal druhý písař, nikoli Reinprecht. Jak jsem řekl, hotových peněz mnoho nemám. Začal, když se znovu posadila do křesla u jeho lůžka. Jednu vesnici jsem už kdysi tvé matce daroval, takže víc ti dát nemohu. Napadlo mne však, že mohu do budoucna zajistit tvého syna. Jmenuji ho hofmistrem nad panskými oděvy. Každý rok bude dostávat plat 4 kopy grošů a jednou měsíčně se může účastnit večeře s Rožmberky u jedné tabule. Než bude dospělý, tenhle úřad budeš zastávat ty. Žádná práce s tím spojená nebude, je to úřad čestný. Tvůj rod ho bude držet dědičně. Děkuji, urozený pane. Neděkuji, protože to není všechno. Tvá matka nádherně vyšívala. Naučili jí to jeptišky v Lužici, než jejich klášter spálili ti kališničtí pomatenci. Ať schoří v ohni pekelném. Jak jsem si všiml, jsi stejně zručná. Klárka tě to jistě naučila. Ostatně s posledním kabátcem, který mi na dívčím kameni vyšila, si prý pomáhala. Nebo lépe řečeno, ušila si ho skoro celý ty sama. Je to pravda? Je, matka byla v té době už dost nemocná. Já vím, utěl jí ostře. V Krumlově je řada krejčích, ale jejich cech se vyšívačství nevěnuje. Občas sice zákazníkům něco takového zhotoví, ale je to strašné. Proto jsem se rozhodl, že ti udělím privilegium, podle něhož budeš všechny vyšívačské práce pro Rožmberský dvůr a rytířské rody na mých panstvích zhotovovat jen ty. Povoluji ti zřídit si v Pasovarech nebo jinde na mém panství vyšívačskou dílnu. Nevím, jestli to zvládnu, bránila se zaraženě. Něco takového jí dosud ani ve snu nenápadlo. V duchu musela ocenit, že Oldřich z Rožmberka byl nejen obratný diplomat a válečník, ale i skvělý hospodář. Tohle se mohlo zrodit jen v hlavě někoho, kdo uměl obchodovat. Překvapilo jí to. Zřejmě ho znala málo, i když po jeho boku vyrůstala. Zvládneš to, protože ti to přikazuji, nařídil pevně. Pak stišil hlas a dodal. Pokud mi však budeš dělat hanbu, přijdu tě v noci strašit. Bude to takový nejasný stín ve tmě, který ti vynadá. jdi s Pánem Bohem. Budu se za vás každý den modlit, špitla Miluše a už nedokázala udržet slzy. Když procházela dveřmi, zaslechla za sebou sýpavý kašel a dávení. O dva dny později, dne 28. dubna léta páně 1462. zemřel Oldřich z Rožmberka, toho jména ve svém rodě druhý, ve věku 59 let.